maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Bangon na Pilipinas, ito po yung kapundong si Edgy Uyanguren at tayo po ay nakikinig sa ating programa sa May Punto Kadyan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602. Biyernes po, huling araw ng ating puntuhan para po sa buong linggong ito. At syempre ngayong Biyernes, kasama po natin ang ating kapunto mula po sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Boy.
Magandang hapon kasamang Eds at sa mga nakikinig sa atin.
At proud tayo na iparinig sa ating mga kapunto itong ating musika. Galing po yan sa talahib, may pamagat po yan na babaylan. Oh, mahalaga ang papel ng mga babaylan sa ating kasaysayan. Kaya ito po'y may kaugnayan ito syempre sa ating magiging talakayan ngayong hapon. Dahil pag-uusapan po natin ang International Working Women's Day. Alam mo ba, kung di ako nagkakamali sa datos, nasa 103 taon na ang selebrasyon. No? Itong sa darating na March 8, 2015. Kaya yung hapon, naimbitahan rin po natin ang ating mga kaibigan mula po sa Gabriela Youth ng UP Diliman para po samahan tayo dito po sa ating talakayan. At syempre po ay para magkaroon tayo ng malinaw no, na mga ideya kung ano nga, paano nga ba sineselebrate o kinocommemorate ng ating nasa women sector ito pong araw ng mga kababaihan. Kasama po natin si Kapuntong Elaine ng Gabriela Youth Diliman. Magandang hapon, Eileen.
Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig sa atin.
Ayan. Ang tema pala para sa taong ito, international theme ito, nakuha ko sa website ng International Women's Day, ay Make It Happen. May hashtag ba yan, ha? Make It Happen. Kaya ang tanong natin sa ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa online at sa atin pong radyo sa 1602 AM, mga kapunto, batay sa temang ito, ano ang pangarap mo o nais mong mangyari para sa bayan? Pwedeng sagutin yan ng lalaki man o babae o LGBT, kahit ano man, no, ang ating orientation. Eh, pwede po kayong sumagot sa atin pong poll question. Ito po ang mga numbers na pwede po ninyong tawagan, 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. At syempre po yung mga online nating mga kababayan ay pwede po syempre kayong mag-post sa atin pong Facebook page. Hanapin lamang po ang facebook.com/DZUP1602AM o yung poll question mahanap nyo po sa Facebook page natin sa May Punto Ka Dyan, walang patlang po yun. At yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, kung gusto nyo mag-switch online ay pwede po sa www.dzup.org. Alright, opening statement muna tayo mula po sa ating mga guest. Unahin ko muna si Kapuntong Elaine ng Gabriela Youth Diliman. Sa papanong paraan ninyo ginugunita o sineselebrate itong International Working Women's Day?
Yan, syempre po base po sa kasaysayan, 'di ba? Yung International Women's Day nagsimula yan, una yang sinelebrate sa New York, no, noong napagtagumpayan po ng mga kababaihang manggagawa yung kanilang laban para sa mas maayos na working conditions, no. So hanggang ngayon po, 100 years after yung first women International Women's Day, may diwang militante at makabayan pa rin naman talaga yung dapat, yung nakikita nating dapat kung paano siya dapat sineselebrate. Kasi ngayon po kahit na malaki na naman talaga, no, yung marami na rin naman talagang pinagtagumpayan ng kilusang kababaihan, ngunit yung sinasabi po natin, marami pa rin tayong dapat na ilabanan. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin po. So ganun po. Edi syempre yung pagse-celebrate natin diyan, edi mas palawakin yung ating, kumbaga, yung ating hanay, no, yung ating nare-reach doon sa celebration. Tapos po syempre yung celebration natin dapat yung kinocall po natin doon, edi kung ano po talaga yung kung asa na nga ba, ano na nga ba yung dapat na ano ba yung kinakaharap ng kababaihan sa kasalukuyang panahon.
Ayan. Mamaya bibigyan tayo ng maikling situationer ni Kapuntong Elaine kung ano nga ba ang sitwasyon ng kababaihan dito sa ating bansa, ano, at kung ano nga ba talaga yung punto ng hashtag Make It Happen ito ng International Women's Day na celebration. Kapuntong Boy, ikaw bilang advocate, meron nga tinatawag na V-men, di ba? Yung sumusuporta sa mga kababaihan sa kanilang kampanya laban sa violence against women. Para ano bang halaga nitong paggunita, ano, ng International Working Women's Day para sa iyo?
Alam mo, napakahalaga yung araw ng kababaihan, no? Unang-una, di dapat sa tingin ko, puspusan dapat na edukasyon para sa kababaihan, yung matinding kasi violation lag sa kanila eh, tumitindi. Tapos yung matinding katulad rape, tapos yung sa pabrika, dapat yan, educate natin siya. Para naman matuto sila at ma-organize at malaman nila ano yung karapatan ng kababaihan sa lipunan. Yun ang importante lang.
Alright. Nako, mahalaga po yan. Ito, bago-bago, meron tayong ipi-play na audio file mula po ito sa Pinoy Media Center. Isang animation po ito actually. Nagpaalam tayo sa Pinoy Media Center na i-play natin yung audio version naman. Pero bago po yan, heto lang muna, pasilip tayo, konting throwback. Medyo mahaba-habang throwback ito dahil 1923 po ito. Ipinaskil po ito ng Ohio Education Association. Sample po ito ng isang kontrata noong 1923. Ito po ay sa pagitan po ng Board of Education at ng isang babaeng teacher. Ito po, ha, ang laman po ng kontrata. Dapat raw mag-agree si Miss o Mrs. O Miss pa actually kasi meron number one, napakahalaga nito. Ayon sa isang kontrata na pirmado noong 1923, ganito yung laman nito. Number one, Miss agrees not to get married. This contract becomes null and void immediately if the teacher marries. Yan na. Number two, not to keep company with men. Number three, to be at home between the hours of 8 p.m. and 6 a.m. unless in attendance at school functions. Matindi pala yung sitwasyon noong 1923, ano? Meron pa. not to loiter in downtown ice cream stores. Bakit kaya? Number 5, not to leave town at any time without the permission of the chairman of the board of trustees. Chairman po, dapat chairperson. Number 6, not to smoke cigarettes. The contract becomes null and void immediately if the teacher is found smoking. Naku, bawal pala mag-smoke ang babaeng guro noong 1923. Meron pa dito. Not to drink beer, wine, or whiskey. This contract becomes null and void immediately if the teacher is found drinking beer, wine, or whiskey. Number 8, not to ride in a carriage or automobile with any man except her brother or father. Number 9, not to dress in bright colors. Number, napatingin ako sa damit ni Elaine. Number 10, not to dye her hair. Nako, bawal pala magpakulay ng buhok, no? Yung teacher noong 1923 sa Ohio. Ito pa, not to wear at least 2 petticoats. Nako, ang init nun. Not to wear dresses more than 2 inches above the ankle. To keep the school room clean, ito po ang gagawin ng babaeng teacher noong 1923, to sweep the classroom floor at least once daily. To scrub the classroom floor with hot water and soap at least once weekly. And letter C, to clean the blackboard at least once daily. And letter D, to start the fire at, fire ba ito? Fire at 7 a.m. so the room will be warm at 8 a.m. when the children arrive. Naku, matinding panggigipit ito sa mga kababaihan. Tanungin natin muna si Kapuntong Elaine, kung ito ay isang sample ng teacher's contract noong 1923, ayon nga ito sa Ohio Education Association, sa tingin mo, malaki na ba ang pagbabago compared to 1923 sa ngayon?
Siguro wala na yung mga ganyang kalalang mga kontrata, no? Pero kung iisipin natin, kung kultura yung pag-uusapan, andyan pa rin, very evident pa rin. Kunyari, sa mga panahon na nakakaranas ng panggagahasa yung isang babae, imbis na yung diskurso na pupunta kung sino yung kriminal, ganyan. Bakit ganyan yung pagpinagtingin sa babae? Napupunta pa po tayo dun sa, kasi maliit, maikli yung suot ng babae, o kaya kita yung mga parang sensitive parts niya sa katawan, kaya siguro siya na-rape. So, napupunta po tayo dun sa victim blaming. So, yung gusto ko pong sabihin, kahit na wala na siguro yung black and white na ganyang kontrata, pero very evident do na pinag-iingat, kumbaga napupunta sa babae yung responsibilidad na para wag siyang ma-rape, imbis na yung lalaki yung sinasabihan mo na wag kang mang-rape, kumbaga.
Kumbaga may victim blaming pang nagaganap.
Opo.
Na naging babae pa, naging rason kung bakit siya kasalanan pa niya. Di ba? Parang ito yung naalala ko yung kasagsagan ng kaso ng ni Nicole at ng isa pong US serviceman na si Daniel Smith. Di ba? Parang hati ang mamamayang Pilipino, may nagsasabi yan kasi si Nicole, ano yan eh, medyo may pagka quote-unquote flirt. O may ganun eh, lumalabas na nandun pa nakatutok, no, sa biktima kung ano yung kasalanan niya. Sabi nga ni Kapuntong Elaine kanina, yun yung dahilan bakit siya naghahasa nung panahong yun. Sumama siya sa Amerikano eh. Di ba may mga ganun tayong mga tendency, no? At sinasabi nga na ito'y nagpapakita lamang kung ano ang sitwasyon ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, para po masagot niyo po ang ating poll question, kung ano po ang inyong nais o inyong pangarap para po sa ating bansa. Ito po, pakinggan natin yung isa pong audio documentary ng ginawa po. Ito pong animation actually ito eh, no, sa Pinoy Media Center. Ang pamagat po nito ay Pangarap Ko sa Pilipinas mula po sa Pinoy Media Center. Pakinggan po natin.
Sana sa Pilipinas wala ng korup. Sana lahat ng korup sa gobyerno ay maparusa. Wala na sanang matira kahit isa. Wala na sanang magsisinungaling at magnanakaw sa Malacanang. Imbis na magnakaw, tulungan na lang sana ng gobyerno ang mga biktima ng bagyo. Kawawa naman sila, mapapabayaan hanggang ngayon. Pangarap ko na magkaroon ng maayos na classroom, ng maraming teacher at mga libro. Sana nakakapag-aral ang lahat ng bata yung hanggang college. Sana may tirahan ang bawat pamilya. Huwag sanang palayasin ang mga mahirap na walang ibang mapuntahan. Sana ang lungsod ay hindi lang para sa mayayaman. Sana tumaas ang sahod ng lahat ng manggagawa. Sana maging regular si tatay, hindi yung lagi raw endo. Sana maraming trabaho dito para hindi na niya isipin pang mag-abroad. At sana laging may pagkain sa mesa ang bawat pamilya. Sana mura lang ang kuryente at tubig. Pangarap ko rin, hindi na problemahin ni nanay ang iba't ibang bayarin. Sana maging masaya ang mga magsasakang gaya ni Lolo. Sana magkaroon sila ng sarili at kasaganang ani. Pangarap ko ang kapayapaan sa buong bansa. Sana mapangalagaan ang ating likas yaman para mapakinabangan pa ito ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Pangarap ko sa ating bansa ang maging tunay na malaya, yung hindi tayo umaasa sa mga dayuhan. Sana may gobyerno tayong ipinaglalaban ng ating kalayaan. Ang pangarap ko sa Pilipinas, malayo sa nangyayari ngayon. Pero hindi naman sigurong masamang mangarap. Sana magkaisang sambay ng Pilipino. Sana ipaglaban natin ang pangarap nating pagbabago. Sana magkaroon ng tunay na pagbabago para sa kinabukasan.
Narinig po natin ang pangarap ko sa Pilipinas, isa pong animation at dokumentaryo na hatid po sa atin ng Pinoy Media Center Production. Ito'y produced ng koalisyon ng progresibong manggagawa at mamamayan, at boses po yan ni Justin Flores. Napakaganda ng kanyang boses, ano? In the midst of poverty and crisis, a young girl dreams of a better country and governance for the Filipino people. Ang tanong natin sa ating mga kapunto, kayo po, anong pangarap nyo para sa bayan natin? Sagutin nyo po yan sa pagtawag po sa 503-8288 o di kaya ay i-text kami sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo, kasama pa rin po ang ating mga panauhin ngayong hapon dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa Forefront UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ang handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y parinig. punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin ang ating mga panauhin ngayong hapon mula po sa Gabriela Youth Diliman at isa pong graduating student ng kursong engineering, geodetic engineering. Ha? Kasama po natin si Alain Maestro. Magandang hapon muli, Alain. Batiin mo naman yung mga taga College of Engineering natin. Hopefully nakikinig po sa atin ngayong hapon.
Hello. Magandang hapon po sa lahat, lalo na dun sa mga college mates ko sa tsaka department mates ko sa Department of Geodetic Engineering. Hello.
All right. At syempre, kasama natin mula sa Pinoy Media Center si Kapuntong Boy Bagwis. Congratulations sa inyo, Boy, na manalo itong inyong na-recognize ang inyong pong animation na Pangarap Ko sa Pilipinas ng Pinoy Media Center. Napakinggan natin kanina. Kaya may inspire sana kayong sagutin ang ating poll question, ano ang pangarap mo para sa bayan? Ito po ay may kaugnayan po sa pagdiriwang ng ikaw 103rd International Working Women's Day sa darating po ng March 8 dahil ang tema po ng international community ay hashtag make it happen. Dito sa atin, kung anong pangarap mo, ano bang gusto mong maisakatuparan, yun po yung ating talakayan. As promised, kanina po ay tinanong natin si Kapuntong Alain kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga kababaihan sa Pilipinas kasi binanggit mo kanina, totally magkaiba na no yung sitwasyon noong yung ipinakita po natin kanina noong 1924 na sample ng kontrata ng isang gurong babae na pirmado ng kanilang Board of Education. Ang daming restriction. Pero sa ngayon ba, ano ba yung kung bibigyan natin ng balik tayo dito sa present time, no? Ano nga po ba talaga ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababaihan?
Eh di syempre po kapag pinag-usapan yung sitwasyon ng kababaihan, di ang tanong dyan, nasan ba yung mayorya ng kababaihan natin? Di kung sa Pilipinas yan, syempre dahil ang majority ng population mo ay magsasaka at manggagawa, di po doon ka magmumula. Di therefore, ang kababaihan mo, doon din konsentrado, no? Di syempre, kung ano ba yung kalagayan, no? No? Kasi yung mga hinaing naman, yung sitwasyon naman ng manggagawa at magsasaka, definitely, hinaing din yan or kalagayan din yan ng kababaihang manggagawa at magsasaka, no? Di una, napaka-evident, no, yung kawalan ng trabaho, no, at imbis na po yung ating gobyerno ay nagpo-provide ng mga sustainable jobs, napupunta po yung pinapatining pa nila yung contractualization, no. Tapos syempre lalo na po sa mga rural areas kung saan may mga magsasaka, napakalimitado po ng health services. At hindi lang health services, dahil sa ngayon privatized, no, yung ating mga social services, di wala, no, or kulang kapos kung di man wala, no, na serbisyo panlipunan sa ating mga kababaihan. At syempre andyan na yung issue ng pagtindi, no, dahil dito, dahil pina-privatize mga social services mo, nasasabi natin hindi talaga tunay na naglilingkod yung sistema ngayon para sa kababaihan, tumitindi po yung kahirapan, no. Yun po.
Binabanggit nga na ang kababaihan ay marginalized, no, ng ating lipunan. Bagamat sa mga datos ay napakalaki, no, ng populasyon ng mga kababaihan at gaya na nabanggit mo kanina, napakalaking percentage, no, ng mga kababaihan ay mga manggagawa at mga magsasaka. Pero sa tingin mo ba sa ngayon, dahil meron na yung representation ng women, for example sa Congress, meron tayong tinatawag na Gabriela Women's Party sa Congress, don't you think na mas naging kumbaga well represented na ang mga kababaihan ngayon in terms of lawmaking?
Nako, napaka-evident naman po na hindi. Kasi for example, kung titignan na lang po natin yung Congress, ilan po bang kongresistang babae yung mapapangalan po natin, no? At syempre, ganun din sa larangan ng iba pang, kunyari, kahit pumunta po tayo sa local government units. At yun, at marami na rin talagang batas, kunyari po ang Magna Carta Law. No? Pero kung susuriin natin, ilan ba yo o gaano ba kagaling yung gobyerno natin na i-implement itong mga batas na ito? So,
diba? Meron tayong anti-violence against women and children, 'di ba? May Magna Carta of Women pang naaprubahan sa Kongreso.
Opo. So, yun, maraming mga batas, no, pero kunyari kung sa VAWSI yan, yun sa batas na yun nga ilan po ba yung napapanagot, no? Mm-hmm. So malaki rin talaga, malaki actually yung responsibility ng ating government, ng ating state po in paliitin yung kaso ng mga vowsee.
Mm-hmm. Ayan, ako, very challenging situation. Yeah. Yan. Kapuntong Boy, kanina nabanggit natin na mukhang ang babae, sabi na ni Kapuntong Aline, hindi pa ganun kadami ang bilang, no, ng mga representation nila. Pero nagkaroon na rin tayo ng dalawang babaeng pangulo sa ating bansa. Meron tayong naging pangulo, ang ina ng ating kasalukuyang pangulo, no, si dating pangulong Corazon Aquino. At nagkaroon rin tayo ng pangalawa pa na si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Well, kung ganyan tayo, meron na tayong women presidents, hindi ba ito signal o senyales na uy, ang mga may pantay na, no, na napagtingin ang lipunang Pilipino sa kakayanan ng kababaihan, dahil uy, sa pinakamataas na posisyon na yan ng ating pamahalaan ay babae.
Alam mo, Eds, may ganun lang ano, pantay, no? Pero sa kalakihan pa rin, ang kababaihan pa rin ang nagkakaroon ng napakababa. Unang-una, ang pagtingin ng ibang nasa pabrika na lang, ano, bago ka pumasok dyan, sasabihin sa'yo kung dalaga ka ba o may asawa.
Mm-hmm.
Unang-una, pag may asawa ka, hindi ka tatanggapin. Dahil ang gusto nila, walang asawa sa mga electronics. Malinaw ba ang mata mo? Hindi ka ba nagsasalamin mga ganun? Ibig sabihin, argabyado ka pa rin yung kabaihan sa mga pabrika.
Mm-hmm.
Kung sa ibang commercial center naman, sila rin ay nagiging casual. Diba? Maghapon nakatayo. Pero kakarampot lang ang binibigay na sahod. Hindi nagiging pantay yung kalakaran doon sa larangan ng trabaho.
Sa mall pa, yung sa mga mall, di ba? Mga babaeng naka high heels, buong maghapon yun na nakatayo.
So, ibig sabihin, hindi nagiging pantay ang kalakaran sa lipunan at nagiging agrabyado pa rin yung kababaihan. Kahit na doon sa rape, nabanggit na natin kanina, sila ang laging biktima, sila pa rin ang binibiktima dahil sila ang may kasalanan. Mm-hmm. Parang ganun, di ba? Ibig sabihin, malabong maging pantay ang relasyon ng babae at lalaki kung ayusin ng gobyerno to, sana maging ganun pantay-pantay sana.
Mm-hmm.
Importante yun eh, para ayusin ng gobyerno na equal dapat ang relasyon ng babae at lalaki mm-hmm. sa lipunan natin.
Balik ko yung tanong kay Kapuntong Aline. Sa tingin nyo, hindi ba yung signal din na uy, may mataas ng pagtingin ang lipunang Pilipino sa mga kababaihan dahil nakaluklok na tayo ng dalawang pangulong babae rin?
Ako, parang ang hirap naman pong sabihin na pinagtagumpayan talaga siya nung kailasang kababaihan. Kasi kung iisipin natin, under her terms, yung si Cory at si Gloria po, ilan po ba yung na-implement niya na batas or ng mahusay na nakapagpataas ng kalagayan po nung kababaihan, no? So, tingin ko hindi lang siya number games nun sa kung ilan ba yung nalukulok nating presidente, sa Congress, ganyan. Kundi yung overall culture, ano ba yung evident, 'di ba? Ano po ba yung nararanasan nung kalakhan ng kababaihan mo? Mas ganun po eh. Though sinabi ko may pag-unlad, no, pero yung tanong lagi, substantial po ba yung pag-unlad para maramdaman siya nung majority nung women sector mo?
Mm-hmm. Kasi marami ring mga issues sa panahon ng dalawang women presidents na ito. Eh, kung wag at doon muna tayo kay dating Pangulong Arroyo, eh 'di ba? Ang dami pong issues ng corruption on her time, ang daming issues ng human rights violations, no? So, masasabi ba natin na hindi assurance nga na meron kang isang pinunong babae para masabi mong maisusulong nito ang mga policies na pro-women o pro-children?
Definitely po, no? So, syempre, para naman ma-ensure mo na maglilingkod yan doon sa kababaihan, edi syempre, dapat ma-sure mo na maglilingkod yan doon sa marginalized mong sectors na hindi lang kababaihan, magsasaka, manggagawa. And if, kung sila ay nagmula doon sa mga sinasawag nating nagaharing uri or yung mga nakakataas sa ating lipunan, paano mo aasahan na gugustuhin nilang magpasa o mag-implement ng mga polisiya na makakapagpaangat doon sa mas nakakababa ba nating uri or sektor.
Kuboy, agree ka ba doon? Yun nga, depende pa rin sa uri, hindi pa doon sa gender, no? Kung halimbawa, itong babaeng ito ay nagmula naman sa angkan ng mga Panginoong may lupa, eh hindi ibig sabihin ito na mabibigyan tugon niya, no, yung usapin ng mga babaeng magsasaka o babaeng mga manggagawa.
Yung titignan mo na, no, si Pangulong Aquino, ha, si Cory, hasinderong pangulo yan eh, nung nakaraan eh, nakikita mo. At ngayon, kung talagang gusto niya resolbahin yung problema ng Hacienda Luisita, based doon sa mga manggagawang kababaihan doon, sana nalutas na niya.
Mm-hmm.
Na hanggang ngayon, mula sa anak, ay ganun pa rin nagiging problema. Malungkot, napakalungkot nga na hindi rin nila na-resolve yung problema ng asyenda sa mga kababaihan nung nagsasaka.
Mm-hmm.
Na sana ay nagiging masaya na sana yung mga tao doon kung naayos lang nila yung problema. Ganun lang kasimple dapat eh,
mm-hmm,
na resolvehin nila.
Nako. Kayo po mga kapunto, anong panalaw nyo? Tawag po kayo sa 503-8288 para po makibahagi kayo sa ating talakayan o i-text po kami sa 0927-220-8332. Eto, may tanong tayo kay Kapuntong Alain. Yun nga po, ay banggitin natin yung mga batas na inyo pong nabanggit kanina, yung Anti-Violence Against Women and Children, Magna Carta of Women. Pero sa tingin nyo ba itong mga policies na ito somehow ay na-address nito, no, yung mga existing, no, na mga cases? Or worse, nasabihin natin na after nung batas niya, mas dumami pa tuloy yung mga kaso ng mga rape, mas dumami pa ang kaso ng harassment, dumami pa ang kaso ng karahasan laban sa kababaihan. Ay, nakatulong ba itong mga batas na ito sa maikling salita?
Kung siguro kung may naitulong man yung batas, yun yung ano, parang dagdag proof siya, no? Dagdag black and white proof talaga siya, tangible proof ng kababaihan na kailangan namin to, ito, ganyan, ganyan. Pero kung hindi natin pwedeng idepende sa kung ano mang batas ang maipasa, no, yung pag-unlad ng kababaihan, kung habang tumitindi yung kahirapan, lalo naman talagang tataas yung violence, no, at lalo na yung violence against women and children bilang mas vulnerable yung mamamayan na ating bansa. So yung mga tagumpay, no, na sinasabi natin ng mga kababaihan at ng mamamayan, hindi naman po yan ako masasabi natin, hindi yan nakaasa dun sa kung ano mang batas, no, na ipapasa sa Congress, kundi doon mismo sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. So,
Parang po. Ironic lang, no, na kailangan mo pang isa batas na huwag mong saktan ang mga babae. Isa sa batas mo pa yung ito, dapat alagaan sila. Di ba parang dapat nature na natin na maging ganun yung ating lipunan. Pero mukhang nagigets ko yung sinasabi ni Kapuntong Alain na hindi po, kumbaga yung batas pwede siyang maging reflection pa, mm-hmm, kung ano yung sitwasyon natin na kailangan pa natin ng isang batas para protektahan yung ating mga kababaihan, dahil ibig sabihin lamang hindi sila protektado sa kasalukuyang sitwasyon o sa kasalukuyang lipunan. Ako parang ngayon ko mas na naunawaan, no, yung ganitong klase ng mga panukala. Pero boy, 'di ba, dahil sa media madalas na iulat ito pong mga cases, no, itong rape, yung kay Nicole, ito pong bago lang, no, yung sa yung isang US serviceman naman ang na-involved, bagamat LGBT, no, nasa sector ng LGBT yung involved, yung kay Jennifer Laude. Ano ba ang mga nasisinisignify ng mga ito na mas tumataas, no, yung bilang? Anong sinasabi nito sa ating lipunan bilang yun nga po, may binabanggit na nagiging marahas ito, no, sa mga kababaihan?
Una, ano, yung batas kasi na ginawa, no, unang sabihin ko lang, hindi assurance yung one eh, yung batas na inilabas ng Kongreso na black and white, whether black and white yan o kwan, eh lumalala pa rin yung kwan eh, yung rape, yung pagpatay sa media, mga ganun, doon pa rin, no. Una, di makikita mo kung ano yung lipunan. Paano pinapatakbo ng estado yung lipunan mismo? Paano niya pinoproteksyonan yung mamamayan? Kahit ang pangulo, hindi niya binibigyan ng proteksyon ng mamamayan, kundi ang proteksyon ang binibigyan niya yung mga kapitalista.
Mm-hmm.
Walang assurance talaga yung mamamayan dito. So, ang kailangan natin ay magkaroon ng mas puspusang edukasyon sa mga mamamayan natin at pagpapalakas sa kanila kung ano yung nangyayari sa lipunan.
Mm-hmm.
Lalo na malakunyan at malapudal ang ating lipunan, ano? Halos mayora nga dito, workers at saka peasant. So, dapat doon ibuhos yung pag-aaral na matuto sila at bigyan ng pag-aaral kung ano ang karapatan ng mga kababaihan sa lipunan.
Mm-hmm.
Importante yun eh. Ganun.
Alright. Dito, balik tayo sa UP dilema naman. Kung sa malaking lipunan, ganun yung sitwasyon na ipinakita ni Kapuntong Alain kanina, na yun nga, pinagsasamantalahan, mm-hmm, at yun nga po, tuloy-tuloy, no, ito pong panggigipit. Dito sa UP Diliman, kumusta ang sitwasyon ng mga kababaihan, estudyante, mga staff, faculty, at yung mga nasa komunidad na malapit po sa UP? Paano nyo ito tinitingnan sa Gabriela Youth?
Siyempre, yung kasalukuyan, na, marami namang tayong naririnig ngayon mula sa UP Diliman community. Nandyan yung kahapon po, yung mga maninda. Hmm. Diba? Nag-demand po sila ng, kumbaga, nung kanilang mga karapatan. No? Nag-stage po sila ng protesta doon sa Quezon Hall para, at tagumpay po, na makalugod-lugod nating ibalita, nakatagumpay yung kanilang protesta dahil binaba po sila ng ating chancellor at nakipag-dialogo. No? Hmm. So, sa kahanay naman ng mga estudyante, di syempre, yung mga kababayang estudyante, biktima din yan, no? Nung tumataas at lumalalang, para tumataas nga po na tuition. At hindi lang tuition, eh. Kasi, kumbaga, parang dito sa UP, magtataka ka, minsan wala ka namang lab fee, wala namang laboratory yung class mo, pero may lab fee ka. So, kahit yung, di lang tuition, pero pati yung other school fees nating tinatawag, no? So, ganun po, no? Yung, kumbaga, again, babalik tayo, yung usapin po dun sa ng kababayan, hindi siya hiwalay dun sa kanyang pinagmumulang sektor din. Mm-hmm. Maliban sa pagiging babae, ano din siya, parte din siya ng isa pang mas malawak na sektor.
Alright, nako. Sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin kung may mga problema tayong nakita, kung meron tayong sitwasyong marahas na atin pong nakikita sa mga kababaihan, ano ngayon ang tugon? Ano ngayon yung mga solusyon? Kaya pag-uusapan natin yung mga iba't ibang aktibidad at aksyon ng Gabriela Youth Diliman. At syempre po ay sa kalakhan, no, kung ano ba ang mga inihandang mga aktibidad at mga pagkilos dito po sa pag-commemorate ng ika-103rd na International Working Women ngayon darating po na March 8. Nako, patuloy po ang inyong pagtutok sa ating programa at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. So March 6 na naman eh. 6 PM sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun as side dish in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602, kasali ka, di ba? Sure, no problem.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Ayun po yung nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong hapon, sina Alain, maestro ng Gabriela Youth UP Diliman. At syempre mula sa Pinoy Media Center, si Kapuntong Boy Bagwis. Pinag-usapan po natin ito pong ating tanong sa ating mga kababayan. Ano ba ang iyong nais o pangarap para po sa ating bayan? May kugnayan po ito sa tema para po sa International Working Women's Day na hashtag make it happen. No? Ano bang gusto nyong mangyari? Ano yung gusto nyong maisakatuparan? Ito, in line with our commemoration for the Women's Day ngayong March 8. Balikan natin ng kaunti si Alain Maestro. Sabi po ni Alain kanina, ang mga babaeng estudyante ng UP ay biktima rin nitong pagtaas ng mga matrikula at iba pang mga bayarin. Maari mo bang ikwento rin sa amin kung lalabas din tayo ng UP sa mga state universities and colleges and private universities, meron na namang panibagong Cristel na naganap, eh, di ba? Ito'y, maari mo bang ikwento sa amin at isang babaeng estudyante itong inyong ikinampanya kahapon?
Opo, ayun nga po, no, nakakalungkot mong balita no, noong February 27, noong Friday, isa pong freshman po siya ng Cagayan State University, 16-year-old lang po siya, nagpa siya po siyang wakasan, no, kanyang buhay. Dahil hindi po siya makabayad nung other school fee nung Cagayan State University dahil wala pong tuition eh. Parang tuition free na yung Cagayan State University. Pero ironically, mataas po ang kanilang other school fee. No?
Nako.
Tapos, tinext po niya yung kanyang kapatid. No? Di na rin, 2 months na rin kasi siyang delayed sa kanyang boarding house. Mm. So dito, nakita natin, sapagka talaga hindi binibigay ng government yung mga social services na para talaga sa mamamayan, mas ano eh, doble yung pahirap sa babae, mas dahil mas vulnerable sila, so mas prone sila no na maging mahina no, kahit na in the first place parang hindi naman sila dapat parang hindi na kunyari dahil ang edukasyon ay isang karapatan, edi hindi naman talaga dapat siya kino-compel na pagbayarin ng hindi niya kaya. Yun po. So, kaya itong pangyayaring ito, tinitake natin to na hindi na pwede pong sabihin ng government natin na isolated case lang si Cristel Tejada. So, dahil ano na siya, nagiging, kumbaga systemic na talaga yung problema. At itong bagong case na to, nagpapatunay siya ng ganoong kaayusan ng lipunan ngayon.
At nagpapakita ito kung ano nga ba ang ginagawa ng mga agencies no ng pamahalaan na nakatutok po dapat sa pagtiyak ng edukasyon ay accessible no sa ating mga kabataan na ito ay karapatan, nanatiling karapatan. Gaya nga nang ipinakita o pinarinig natin kanina na animation, di ba? Sabi niya, pangarap ko na magkaroon po ng maging karapatan ng edukasyon at hindi pribilehiyo ng iilan lamang. Ito, nagpapakita ito, boy, no, na gaano rin katindi yung pagkakait no sa mga kabataan yung karapatan nila sa edukasyon.
Alam mo, tingin ko no, yung nangyari dun sa estudyante niya no, talagang matindi na yung kuno yung crisis na inabot niya. Kahit doon kay Cristel inabot na rin no. Sa mga state university no, dapat talagang klaro na libre talaga ang pag-aaral at hindi ginagawang negosyo. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, negosyo. Pinagkakakitaan, yung katalinuhan ng mga estudyante dapat tinutulong yan eh.
Mm-hmm.
At para naman mapaunlad mo rin yung estudyante, uunlad din yung lipunan mo eh, sa ganung punto eh. Hindi siya nagkakasya lang dun sa bayaran mo tong mga to, bayaran mo tong tuition fee na to. Ang nakikita ko, ano, mas maganda, no? Yung education natin, ano, ayusin ng kwan ng Department of Education na talagang full libre ang pag-aaral sa state university na mabigyan sila ng biyaya para yung talino naman ng mga estudyante maitulong sa ating lipunan. Ganun lang naman ang simple.
Alright, nako, ito po, ituloy natin yung ating diskusyon. Ano nga ba ang mga gagawing mga hakbang no ng mga grupo ng mga women's organizations no para nga po dito i-address ito pong mga issues ito. Nabanggit nyo kanina yung patuloy na panggigipit, patuloy na pang-aabuso sa mga kababaihang Pilipino. So paano nyo ito nakikita na mabibigyang tugon no na siguro sa policy level pag-usapan natin hanggang doon mismo sa aktual no na mga kondisyon na pang-araw-araw ng ating mga kababaihang Pilipino. Aline?
Kung sa policy level po yan, kung sa usapin po talaga ng edukasyon, hindi lang yung Department of Education yung dapat singilin eh, kundi yung buong framework no nung ating presidente sa pag-address niya nung education system. Dahil yung implementing policy niya dyan, yung RFER, or Roadmap to Public Higher Education Reform, malinaw no, sinasabi niya na dapat maging self-sustaining yung mga state universities at balak niya pang irrationalize or paliitin yung bilang no, pagko-combine-combine din na lang yung state universities. Edi sa ganitong pong balangkas, malinaw, no, na hindi talaga siya priority na gawing karapatan yung edukasyon. Pag course, priority siya na pag kasino na lang may afford, no? So, yun na lang. So kung sa policy level yan, di dapat i-atras, no? Kagyat na ireporma yung mga ganitong polisiya na hindi naman talaga naglilingkod dun sa mamamayan. Kung sa UP Diliman, di syempre STS naman yan.
Socialized tuition.
So, socialized tuition scheme, no, ng administration ng UP, kung saan dinajustify niya yung pagbabayad ng malaking tuition ng mga estudyante, 1,500 base tuition na po ng UP. Napaka-ironic kasi mas malaki pa siya dun sa mga ibang private universities, no? Dinajustify niya yung pagbabayad ng tuition ng mga estudyante dahil sinasubsidize naman daw ng mga mayayaman, no? Which is, in reality, marami ako bilang estudyante din, una, hindi epektibo yung STS, no? At pangalawa, hindi siya umaayon dun sa prinsipyo na ang dapat ang edukasyon ay sinasagot ng gobyerno dahil hindi mo siya dapat inaasa sa pribadong sektor tulad ng mga mayayaman.
Mm-hmm. So, nako, matindi yan. So ito'y pinag-usapan po natin dito kung ano mga pwedeng gawin, no, na mga pagbabago, no, para nga po ay matugunan hindi lang yung specific issues ng women kundi yung buong sektor, no, ng mga kabataan at estudyante.
Opo.
Ito, meron muna tayong punto mula po sa Ulat Lila. Sa kabila po ng mahigit 37 batas, executive at administrative orders kaugnay sa pagpoprotekta sa kababaihan at kabataan, isang babae o bata ang nakakaranas ng pambubugbog kada 16 na minuto, samantalang isang babae o bata ang ginagahasa kada 53 minuto. Masahol pa ito, 7 sa bawat 10 biktima ng panggagahasa ay mga menor de edad. Ayon po sa datos ng National Health and Demographic Survey ng 2013, ang mga naghihirap na mga kababaihan ay mas madaling maging biktima ng pang-abuso at karahasan sapagkat wala silang rekurso sa mga pang-ekonomikong oportunidad. Ang mga babae ay walang kalaban-laban sa mga makapangyarihan. Tindi nung Ulat Lila, no, na nakikita po natin na sobrang, kumbaga, ang dami pong, sa kabila po, sa gaya na nabanggit natin kanina, hindi assurance, no, yung mga batas, executive order na rin, kasi mas dumadami pa, no, sa implementation nito sa ground, doon natin nakikita kung paano ginigipit lalo yung mga kababaihan. Kapuntong Boy.
Alam mo, sa tingin ko, no, yung binanggit na nila, talagang matindi na talaga yung, ano, yung sitwasyon. No? At nakikita mo talaga yung problema ng kababaihan. Lalo na yung may bahay, ano? Asawa ng mga manggagawa, paano niya iba-budget yung kanyang pera? Alam mo, ang karampot na sahod na 466 na minimum, paano mo iba-budget yung pang maghapon na gastusin? Mag-aaral, medical. Kaya nakikita mo ano yung nagiging role ng kababaihan sa lipunan kung ganito yung sitwasyon natin, eh. Diba? Lumalala na lumalala. Nagiging biktima pa sila ng rape, yung mga anak nila napapabayaan dahil naghahanap buhay. Kung hindi siya maghahanap buhay, wala kakainin yung pamilya. So dapat klaro sa estado na dapat ayusin nila yung lipunan natin na suporta sa kababaihan, hindi na sa mga kababaihan, yung kabataan, kababaihan, dapat libreng edukasyon sa lahat. Iklaro yung ganung, ako tingin ko ikaklaro dapat nila na walang babayaran yung mga estudyante, lalo na sa mga mahihirap na lugar. O yung state university na lakihan ng pondo, hindi liitan. Nililitan pa yung pondo, ba, PUP, no? Ang budget nila, dapat lakihan. Ang problema, binabarat pa sila ng estado.
Mm-hmm.
Mga ganong problema.
Pero ironic ito, no? Compared sa ibang mga bansa na ang kanila po mga policies ay nandun sa paano gawin libre yan, at mas accessible yung edukasyon. No, isang araw, may isang bansa na nag-declare na yung mga tuition at iba pang mga iba't ibang mga bayarin kukunin doon sa corporate taxes.
Mm-hmm.
O, diba? So, posible pala na gawin ito sa ibang mga bayan. May iba pa rin na sinasabi, talagang nasa batas nila na bawal magkolekta ng tuition at iba pang matrikula dahil para sa kanila talagang ito yung paghubog ng kanilang mamamayan, yung pagbibigay ng libreng edukasyon. Hindi lang po sa high school, ha, kasi may iba sinasabi hanggang high school lang daw. Paano po yun, binibigyan mo ng CAP yung karapatan hanggang sa kanila hanggang mag PhD ka at hanggang matapos mo yung pagpagiging dalubhasa mo, gagawin niya ng estado.
Ito pa, kahit na yung sa sinasabi ng kung natin DOH o ng gobyerno, no? Libre naman ang kanyan, ang medical sa mga center natin, pumunta yung mga kababaihan natin nagkakasakit. Ang problema nila, walang gamot.
Nako, walang kahit diba, paracetamol sa health center.
May gamot man, expired na ibibigay sa'yo. So ano yung assurance ng kababaihan na magiging lagi silang malusog at magiging walang sakit.
Mm-hmm.
Di ba? Lalo na yung mga magsasaka natin sa kanayunan. Nakikita mo talaga na ang laki ng problema ng lipunan natin, lalo na ang gobyerno na hindi assurance yung black and white na batas na ginawa nila para maproteksyonan ng kababaihan.
Eto, may datos rin tayo mula po sa karapatan. Samantala, pinag-iibayon ng rehimeng Aquino ang opensiba nito laban sa makilusan ng mga kababaihan at ibang mamamayan na tumututol sa mga patakaran nitong kontra mamamayan at kontra kababaihan. Kabilang po sa tala ng karapatan ng mga paglabag sa karapatang pantao ng pamahalan mula July 2010 hanggang July 2014, ang tatlong kaso ng panggagahasa, 204 na kaso ng extrajudicial killing na may 18 babae, nako, 79 na kaso ng torture, 21 na kaso ng enforced disappearance at mahigit 39,000 na sapilitang evacuation, yung mga bakwit, no? Ngayon ang dami pong mangdagbakwit sa Mamasapano, sa Maguindanao at sa Southern Mindanao Region at sa Northern Eastern Mindanao Region, doon po sa Caraga Region. At karamihan po dito, women and children, yung mga nagiging biktima.
Oh.
Ikaw boy, galing ka doon sa mga areas na marami pong bakwit.
Na-experience ko dyan yung mid-sayap na lang eh.
Mm-hmm.
Ilan libo ang naging biktima ng, ng evacuation dyan? Babaeng matandaman siya o may asawa, mga bata. Yung psychological effect nila doon sa gera na operation ng military, dapat itigil na itong mga ganitong ginagawa ng estado natin na magkaroon ng katahimikan naman sila.
Mm-hmm.
At yung kababaihan naman ay maging panatag yung sitwasyon nila doon. Problema na nga sa kabuhayan, problema pa doon sa evacuation, problema pa doon sa kalusugan nila. Halos sa kanila lahat bumabagsak ang naging problema. Doon sa sitwasyon, doon sa naranasan ko sa Midsayap.
Mm-hmm.
Patindi talaga.
Hanggang
ngayon.
Ang ulat nga dito ng Kilab Boy, sinasabi nila na hindi na nga matugunan yung economic na mga needs. No? Mm-hmm. E ang ginagawa pa ay mas in-intensify pa yung military operations under yung tinatawag na counterinsurgency na Oplan Bayanihan. So talagang, ewan ko, paano ba ispilingin? paano po mabubuhay no? Ito pong ating mga, lalong-lalo na po dun sa mga rural areas, no? Under this kind of policies. Huling hirit, no, sa ating mga kapunto ngayong hapon. So paano, anong mga aksyon na gagawin halimbawa ng Gabriela Youth Diliman dito po sa mga nakikita ninyong realidad ng sitwasyon ng mga kababaihan? Ano inyong mga serye ng mga aksyon na gagawin?
Ayan, di kagabi po, inalala po natin yung buhay ni Rosana, no? Pagkat naniniwala tayo na yung kwento ni Rosana ay hindi naman talaga iba, no? Dun sa kwento ng mga bawat eskolar ng bayan, bawat kabataan na naghahangad ng edukasyon. Kaya kagabi po, naghandog po tayo ng isang candlelighting activity, no? Para ipanawagan, ipagprotesta yung nangyari po kay Rosana. Ngayon po, may ongoing po kaming forum sa Center for Women's Studies Conference Room. So, yung mga nakikinig na baka gustong sumingit or humabol doon. About po siya sa women's struggle for peace and justice. So, ang masatalakayin po doon ay yung mga kababaihan na nakilahok sa pakikibaka dito po sa ating Pilipinas. Simula pa po nung pananakop ng mga dayuhan.
Mm-hmm.
Po, after po noon, ini-invite po ang lahat na kung naniniwala po kayo na dapat magkaroon ng tunay na hustisya at pagkakapantay-pantay dito sa Pilipinas, lalo na po ngayon sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, no? Andyan po yung Mamasapano, andyan yung DAP, yung Yolanda. So, may unity walk po kami for peace and justice ng alas 4 po yung assembly sa may AS step, sa may Palma Hall po yan. At multi-sectoral siya, dadaluhan ng iba't ibang part ng UP community. At mag-end po tayo ng program sa may Quezon Hall.
Alright. At sa March 8, ano ba ang mga inaasahan nating mga pagkilos sa mismong araw ng International Working Women's Day?
Ayan, syempre yung Gabriela Youth Diliman, nakikiisa siya doon sa mas malawak na hanay ng kababaihan sa labas ng universidad, no? Sa March 8 po, alas 3 po, 3 to 5 p.m. sa may Bonifacio Shrine, maghahandog po tayo ng isang interfaith program,
mm-hmm,
no, na nananawagan din, no, nung peace and justice, truth and accountability rin, no, doon sa mga nagaganap ngayon sa ating lipunan, no.
Mm-hmm.
Tapos po, 5 p.m., ipapakita po natin yung ating lakas, no, sa pamamagitan ng sama-samang pagmarcha patungo pong Menzola. At doon po sa Menzola, mga hanggang alas 7 hanggang hanggang alas 8 ng gabi, magdadaos po tayo ng isang kultural na programa. Ayan. Para po sa mga estudyante na manggagaling sa UP, 1 PM po yung kitaan sa may Quezon Hall. Ayan. 1:30 po tayo. Sabay-sabay po tayong tumungo sa Bonifacio Shrine.
Alright. May mga kulay ba na dapat suotin sa araw na yan? Para ano ba ang mga, ano, meron ba kayong suggestion?
Siyempre yung pag-women, di purple po yan.
Okay. Yeah. Nakakulay lila pala ang ating tema para po sa March 8, International Working Women's Day. Ayan. Ito lang, may correction tayo. 1910 pa lamang sa Second International Conference on Working Women ay tinanong na, no, yung organizing on International Working Women's Day. So kung yun ang datos na pagbabasihan natin, 105 years na ang paggunita nito pong International Working Women's Day. May iba kasing datos na sinasabi, 1911, 1912. So ito po, batay po dito sa Second International Conference on Working Women, na yan po ay 105 years ang ating celebration. Kapuntong Boy, ano ba ang support na iyong ibibigay na ngayong darating na Working Women's Day sa Linggo? Ano ba ang mga
ito
paghahanda?
Ito para sa mga kababaihan naman, ano? Coverage ang tutulong natin. Ha?
Yes.
Pero ako titignan ko lang sa punto ng kababaihan, ano? Itigilan ng gobyerno, ng Estado, yung operasyon niya dun sa Mindanao. Kasi ang nakikita ko, epekto to dun sa mga kababaihan na nagiging biktima.
Mm-hmm.
Dun sa kanila. Tapos, yung sa media rin, yung extrajudicial killing, lumalala. Dapat ayusin na ng gobyerno to. Kasi kung hindi nila gagawin to, lalong lalala na lalala. At nagiging kawawa dito ay yung mga kababaihan na naging biktima. At sana naman yung dolly natin at yung gobyerno, itas na rin yung sahod ng mga manggagawang kababaihan at huwag nang gawing kaswal.
Mm-hmm.
Yung mga ganun, di ba? Makikita mo yung mga ganun na dapat tulungan sila sa ganung punto ng kwan.
Tama. Ito, hihirit muna tayo ng huling hirit na comment mula kay Edwin. Sabi po niya, hindi ko alam kung tama ang pananaw ko. Malayo na narating ng mga kababaihan tungkol sa kanilang karapatan at posisyon sa lipunan. Noong araw, ang mga kababaihan natin ay nasa bahay lang. Ngayon kasi kasalian sa nakikipag balyahan sa MRT. Nako. Driver na rin sila ng jeep o tricycle. Hindi rin sila natatakot maglakad mag-isa sa gabi. May mataas na ding posisyon sa kumpanya o gobyerno. At isa pa, tingin ko may kinalaman ang media sa paghubog ng pagtingin ng lipunan sa kababaihan. Nako. Agree ako dun sa huling bahagi na sinabi ni Kapuntong Edwin. Malaki siyempre ang papel ng TV, radyo, ng ating pahayagan, ng ating internet, no, dito sa pananaw natin sa ating mga sa kababaihan at ng ating buong lipunan. Kaya sana po ay makibahagi tayo dito po sa gaganapin na mga pagkilos sa International Working Women's Day sa darating po na Linggo. No, gaya na nabanggit kanina ni Aline, magsisimula ito ng alas 3 ng hapon sa Boni Shrine, isang interfaith na activity ang gagawin. Maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong hapon. Aline Maestro mula po sa ating Gabriela Youth UP Diliman at syempre Kapuntong Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Iiwan namin kayo ng isang awitin mula po sa Musikang Bayan. Ito po'y likha ni Kapuntong Mario, no? Ito pong si MPL Palma. Ang lumikha po ng lyrics na ito ay walang iba kundi si Joy Barrios. Ito po ang pagiging babae. Pakinggan po natin. Magandang hapon, happy weekend, and happy International Working Women's Day sa inyong lahat.
Pagiging babae sa lipunang malupit ay puno ng hirap at sakit. Ang pagsasalita'y pag-aanyaya sa dahas na laging nakaamba. Nagpis ay di maipakita. Ang babae at bayan ay laging nagdurusa sa bangis ng pagsasamantala.
malalim na sukat ng pandarahas ay buhay ang katarungang hangad na ang mapi ay hindi na muli ang paghulagpos ay mayroong
maging sino ka man. Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.